Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je antropskoj selekciji. Posmatrački selekcioni efekti spadaju među činioce koje je u naučnim istraživanjima uvek neophodno uzeti u obzir, kako bi se u što većoj meri osigurala reprezentativnost uzorka i omogućilo objektivno tumačenje dobijenih rezultata. Pod antropskom selekcijom podrazumevaju se svi vidovi zavisnosti proučavane pojave od činjenica koje su sa svoje strane nužan preduslov za postojanje nas samih kao inteligentnih posmatrača. Drugim rečima, svest o antropskoj selekciji opominje nas da ne možemo očekivati da u bilo kom aspektu vasione zateknemo neko stanje stvari koje bi bilo suštinski nespojivo sa mogućnostima da naša vlastita evolucija dosegne tačku u kojoj smo kadri da tu istu vasionu istražujemo. Iako često pogrešno predstavljan kao nekakvo teleološko načelo, pojam antropske selekcije je upravo suprotno neodvojiv deo opšte naučne metodologije, kao i epistemologije i filozofije nauke, a implikacije antropske selekcije su važan deo sveobuhvatnog okvira naših traganja za novim saznanjima u mnogim disciplinama i oblastima, posebno u kosmologiji i astrobiologiji. Dragi slušaoci, danas će nam o antropskoj selekciji pripovedati dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind.
jangle in your head? Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning wheel, as the images unwind. The circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway in the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you're suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oxfordu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema nosi naslov antropska selekcija i antropski selekcioni efekti. Međutim, pošto je to dosta apstraktan pojam i pošto je to deo naslova koji se inače bavi selekcionim efektima, možda da kažemo nešto uopšte. Kakvi su to efekti i zašto su značajni za nauku?
Pa to je jedna jako velika priča koju se može pristupiti sa različitih stanovišta i iz različitih perspektiva. Ono što je najelementarnije shvatiti na trivialnim primjerima koje imamo u svakodnevnom životu potpuno nezavisno od naučnog konteksta. Naprimjer, ako lovite ribu mrežom, onda imate mrežu čije je ono okce veliko 10 cm, onda ne treba da se začudite ako među ulovom ne nađete nijednu ribu koja je manja od toga, recimo koja ima 8 cm, na primjer, ili tako nešto. Dakle, zašto? Zato što očigledno da vaša mreža nije dovoljno dobra, nije dovoljno fina, ako hoćete, da biste ulovili i takve ribe. A to ne znači da one u jezeru ili reci na kojoj ste ribarili ne postoje. I ako biste vi izvukli zaključak na osnovu uzorka koji ste izvadili takvom mrežom, on bi bio nužno nepotpun, odnosno bio bi neobjektivan, kako bi se reklo na engleskom, biased. Dakle, ta neobjektivnost i pristrasnost je koja proističe iz korišćenja ne univerzalnih ili ne opšte adekvatnih oruđa za posmatranje ili jednostavno metoda koje nisu u stanju da uzorkuju celinu uzorka, nego uzorkuju samo deo. To je zapravo ono što generalno nazivamo selekcionim efektima. I mi smo zapravo, dakle, kao što ime kaže, mi smo selektovali jedan deo pojave kojom se bavimo i iz toga možemo pogrešno zaključiti da smo saznali nešto o celini pojave. Na neki način to je jedna empirijska verzija poznate logičke greške pars pro toto, odnosno da se deo zameni za celinu.
Dakle, tu govorimo i o reprezentativnosti uzorka.
Upravo to, reprezentativnost je jako teško postići u realnostima, da je relativno izgleda na prvi pogled jednostavno i naivno da mi kažemo, eto, mi ćemo sad objektivno da pristupimo nekakvom istraživanju i objektivno da prisustujemo nekakvom uzorku fenomena, bio on nekakav ansambl, odnosno grupa stvari, ili se odnosio recimo na neka vremenski niz pojava koje se dešavaju u vremenu. Recimo, imate to zaista u pravom smislu reči na svakom koraku i u nauci i van nauke, jedan relativno ako legendarni, bar po ulozi u statistici i obradi podataka, primjer potiče iz Drugog svjetskog rata, kada je britansko ratno vazduhoplovstvo zbog velikih gubitaka koje je imalo u operacijama nad Nemačkom pozvalo jednog istaknutog statističara, jednog od osnivača savremene analize podataka, Abrahama Volda, da utvrdi kako bi trebalo i na kojim mestima ojačati avione da bi oni bili manje podložni nemačkoj protivavionskoj vatri. I ono što je Vold uradio i opisao u tom jednom čuvenom izveštaju koji je originalno sastavljen 1943. naravno bio je u tajnosti do kraja rata, a nakon toga je postao jedan od klasika savremene analize podataka, jeste da je na osnovu analize uzorka koji je imao i oštećenja koje su zabeležene na avionima dao vrlo jednostavnu preporuku, naime da treba ojačati one delove aviona na kojima nisu zabeležena nikakva oštećenja. I to je naravno veoma zbunilo i u prvi mah su velike mudre glave oficira i generala i ostalih rukovodilaca vazduhoplovstva bile veoma zbunjene i mislili su da ih on nešto zavitlava ili tako nešto, ali se posle kada je taj zaključak obrazložen videlo da je čovjek u potpunosti u pravu. Dakle, poenta jeste vrlo jednostavna. Vi uzorke oštećenja dobijate na osnovu onih aviona koji su se ipak vratili u bazu. Oni koji se nisu vratili sa misije su, logično je očekivati, bili oštećeni na drugim mestima. Dakle, vi treba da ojačate ona mesta na kojima nisu zabeležena oštećenja. Ponavljam, nisu zabeležena, što znači, ne znači da ih nije ni bilo. To je slučaj koji se stalno dešava u prilikom analize bilo kakvog skupa empirijskih podataka, a to je da ljudi misle da ono što nije zabeleženo u nekakvom toku nekakvog posmatranja, eksperimenta, ankete, čega god, dakle to se prostire u svim oblastima nauke, da to jednostavno ne postoji. Ne, nego poenta jeste u tome da su najbolje skriveni, ajde da tako kažemo, najpodmukli skriveni efekti su upravo oni koje ne vidimo u rezultatima naših aktivnosti i naših posmatranja.
Međutim, naravno, svi poslediplomski studenti naučnih disciplina koji spremaju predmet metodologija pročitaće u udžbenicima da u stvari ovi efekti mogu da se izbegnu u većini slučajeva. Koliko je to u realnosti tačno?
Nažalost, u realnosti obično to je jedna, kao i druge stvari koje se pojavljuju u udžbenicima, jedna prilično naivna idealizacija nauke. U stvarnosti je zapravo veoma teško, gotovo je nemoguće izbeći, dakle, posmatračke saličene efekte. Ono što možete da uradite u najboljem slučaju jeste da korigujete za njih ako ste u stanju da analizirate i ako imate teorijsku predstavu o tome zbog čega oni nastaju. Tipičan primer korekcije koja se radi za to jeste primer možda najznačajnijeg po svojim nekim reperkusijama posmatračkog selekcionog efekta koji smo imali u astronomiji, to je takozvana Malmquistova neobjektivnost. Švedski astronom Gunnar Malmquist je tamo negdje između dva svjetska rata utvrdio da kako on posmatra uzorke zvezda slične vrste, znači sličnog spektra, što gleda udaljenije zvezde, to se one, kada naravno izračuna koliki je njihov sjaj, to one deluju kao da su većeg sjaja. I sad to je na prvi pogled jako čudno, niko ne zna zašto bismo mi trebalo da budemo okruženi zvezdama koje su same po sebi fizički manjeg sjaja. I Malmquist je shvatio naravno da tu nešto nije kako treba, ali je vrlo jednostavna interpretacija toga, naime on nije u stanju da vidi zvezde manjeg sjaja kada se nalaze dovoljno daleko i shodno tome on u našem uzorku će on njihovo učešće biti podcenjeno. Najekstremniji primjer Malmquistove neobjektivnosti jeste spisak zvezda vidljivih golim okom. Među njima nema ni jednog jedinog crvenog patuljka. Iako mi danas znamo da su crveni patuljci najbrojnije realno zvezde u realnom svemiru. Dakle, od zvezda koje se nalaze u, ne znam, 50 parseka od sunca, čak skoro 80%, to danas pouzdano znamo, su crveni patuljci. Pri čemu, ako bismo zaključivali o zvezdanim populacijama na osnovu onoga što vidimo golim okom, zaključili bismo da oni uopšte ne postoje, zato što jednostavno nema ni jednog jedinog crvenog patuljka koga možemo da vidimo golim okom. To je najekstremniji primer Malmquistove neobjektivnosti. Ima i mnogo suptilnijih primera koji su mnogo teži za korekciju, koji potiču iz vangalaktičke astronomije i posmatračke kosmologije. Mi smo zapravo shvatili kako da korigujemo u potpunosti da korigujemo efekte Malmquistove neobjektivnosti tek onda kada smo sa razvojem novih uređaja i sa razvojem posebno posmatračkih satelita kao što su bili misija Hipparhos, evo sad imamo misiju Gaja, koje su u stanju da zaista pronađu sve zvezde u nekakvoj zapremini. E, ako su te u stanju, vidite, nekako iz zapremlja pronađete zvezde, znači ne na osnovu njihovog sjaja, nego na osnovu toga samo da li su one prisutne ili nisu prisutne u zadatoj zapremini, e onda možete da korigujete za to, i to je jedan težak i ni malo trivialan postupak. Tako da ta ideja da je lako ono ukloniti i lako ispraviti selekcione efekte je, nažalost, jedna od suviše romantizovanih i ulepšanih slika nauke kakvu nam udžbenici često pružaju.
Da bi onda dobar primjer za ovaj isti efekat i činjenica da mnogo više znamo o životinjama prošlosti koje imaju čvrst skelet ili barem ljušturu, nego onima koje se sastoje pretežno iz mekih tkiva.
Apsolutno, i ne samo to, nego dakle, treba da razumemo pre svega da je naš fosilni zapis u onom periodu u kojem su zemljom dominirali mikroorganizmi ekstremno nepotpun. Dakle, mi postoje mikrofosili koji mogu da se identifikuju, ali to vam je zapanjujuće mala frakcija sveukupnog onoga što bismo mi očekivali da treba bude. A onda, nakon toga, kad u periodu kambrijuma počinje pojava fosila u konvencionalnom smislu te reči makroskopskih fosila, onda tu imamo čitav niz, znači ne jedan, nego čitav niz selekcionih efekata koji su zasnovani na činjenici da različiti morfološki, znači različiti telesni planovi se različito efikasno fosilizuju i stoga imaju različitu verovatnoću inherentnu da uđu u fosilni zapis, a plus i preko toga ide još mnogo jači zapravo selekcioni efekat koji ukazuje da čak i kada imamo vrste koje su morfološki jako bliske i čak u filogenetskom bliskom srodstvu, to nam i dalje ne prejudicira ništa o relativnom odnosu njihovih populacija, tako da ako populacija koja je daleko brojnija, populacija A koja je daleko brojnija od populacije B, i vi sad možete vrlo lako da potpuno izgubite fosile populacije B u nekakvom realističnom fosilnom zapisu. Pogledajte recimo veoma slične organizme koji žive na današnjoj zemlji, recimo ljude i šimpanze, na primjer. Šimpanzi ima jako malo, oni su maltene ugrožena vrsta, dakle ljudska populacija njih ima recimo, ajde da kažemo da se njihov broj meri u hiljadama ili eventualno desetinama hiljada, a ljudska populacija se meri u milijardama. Šta mislite, u nekakav paleontolog daleke budućnosti bi mogao u potpunosti da ne primeti fosile šimpanze na ogromnom fonu velikog broja ljudskih fosila? Uzmite još ekstremniji primjer, su recimo, ne znam, neke vrste glodara kao što su pacovi, čija populacija je veća čak i od ljudske, i recimo dabrovi koji su također ugrožena vrsta zbog svog specifičnog načina života. Dabar i pacov prilično slično izgledaju, veoma su bliski filogenetski srodnici, a njihova populacija se razlikuje za faktor koji se meri milionima ili desetinama miliona. Tako da je, vi imate veštačko smanjenje, čak ceo takson, znači cela grupa, dakle i glodara i sisara će izgledati veštački smanjeno u fosilnom zapisu ukoliko vi recimo pronađete samo 100 fosila, ako vi imate recimo samo 100 fosila glodara, sva je verovatnoća, čak i potpuno slučajno stohastički, da će to biti 100 fosila pacova i ni jedan fosil dabra. To je mnogo veća verovatnoća nego da bude recimo 99 fosila pacova, a jedan fosil dabra, da ne govorimo o tome da imate s kojim slučajem zanemarivo malu verovatnoću da pronađete recimo više fosila dabra. I to je slučaj bio kroz celu istoriju života na Zemlji. Dakle, male grupe, mali taksoni su u vrlo nepovoljnom položaju i oni mogu potpuno nestati iz fosilnog zapisa i pretpostavlja se da zapravo su nepotpuni, tako da rekonstrukcije svih taksona u prošlosti u fosilnom zapisu su podložne strahovito snažnim selekcionim efektima. I ne samo to, naravno, nego i periodi, recimo njihov raspon, znači period kad su se pojavili prvi put i kad su izumrli, naročito je podložno jednom vrlo jakom selekcionom efektu koji se zove Senior-Lipsov efekt, koji nam zapravo ukazuje da ono što je u stvarnosti istorije života na Zemlji bilo brzo i dramatično, je u fosilnom zapisu će vrlo često izgledati produženo, polako, postepeno, znači bit će na neki način veštački razvodnjeno i preneseno u duži vremenski interval.
Dakle, u svim naučnim disciplinama možemo da očekujemo selekcione efekte. Hvala. U nastavku razgovora za nekoliko minuta reći ćemo nešto više o specifičnim antropskim selekcionim efektima.
Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane, and Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Time after time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can, and Earth is the cruelest place you will never understand.
Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Ivanom Ćirkovićem iz Astronomske observatorije Beograd o selekcijnim efektima, a posebno o antropskoj selekciji. Sada je vreme da pokušamo da približimo slušalcima definiciju antropske selekcije. Znamo da pridev antropski dolazi od grčke reči antropos, što znači čovek. To su dakle neki efekti koji se odnose na čoveka. Kako ih naučno definišemo?
Pa zapravo, striktno govoreći, se zapravo po to je, jeste deo problema, oni se ne odnose na čovjeka, odnosno odnose se na čovjeka utoliko ukoliko je čovjek za sada, koliko nam se čini za sada, dakle opet ponavljam, jedini sistem koji je dovoljno kompleksan da može da služi kao posmatrač u smislu onome u kome nam zapravo metodologija i teorija selekcionih efekta govori da moramo imamo nekakvog posmatrača. Znači, kada bismo recimo napravili uskoro što mnogi ljudi smatraju veštačku inteligenciju, da nije daleko, dakle softver koji je u stanju da prođe Turingov test, a bar preliminarno, to će isto tako biti posmatrač. Ukoliko bismo zaključili da, recimo, ne znam, veliki morski sisari kao što su kitovi i delfini imaju dovoljno razvijene kognitivne sposobnosti da se sa njima može pod određenim uslovima komunicirati i slično, to bi takođe bili posmatrači, naravno o vanzemaljskoj inteligenciji hipotetično i da i ne govorimo. Sve to su jednostavno sistemi koji se odlikuju dovoljnom kompleksnošću, koji su proizvod evolucije na određeni način kroz veoma dugačak vremenski period. E, takve sistemi jednostavno ne mogu da postoje u bilo kakvom svemiru i u bilo kakvom okruženju i na bilo kakvoj planeti i u bilo kakvom planetskom sistemu i u bilo kakvoj galaksiji, nego selektuju, baš na ovaj način o kojem smo govorili, dakle, određenu vrstu ili podvrstu svakog od tih navedenih uzoraka. Dakle, možemo da kažemo da na izvestan način, poznavajući biološke i fiziološke i strukturne i morfološke karakteristike čoveka, ili opet kažem, nekakvog drugog ekvivalentnog posmatrača, bismo mogli da kažemo nešto o planeti na kojoj je on evoluirao, bez da znamo bilo šta o Zemlji prethodno. Isto tako bismo mogli kažemo nešto i o vrsti planetskog sistema i matične zvezde na koje smo evoluirali i o vrsti galaksije u kojoj se sve to dešava i tako dalje. Dakle, postoji jedan vid stvari koje su a priori jedino kompatibilne sa našim postojanjem u ovom trenutku na ovaj način na koji postojimo, a postoji jedan ogroman drugi domen mogućih stanja stvari koje su inkompatibilne sa tim i koje imamo puno pravo da odbacimo. To na prvi pogled može izgledati čudno, zato što, eto, neko bi rekao šta to znači sad da ne možemo da shvatimo nešto o svetu, uključujući veoma daleki svet kao što su, ne znam, galaksije i slične stvari, bez da izlazimo iz svoje sobe, kancelarije i tako dalje, ali to jednostavno jeste tako. Dakle, treba imati na umu da ova vrsta inteligencije ili kako god hoćete već to da nazovete, te kognitivne sposobnosti koje nas čine posmatračima i onime što bi se opet u nekakvom labavom smislu reči moglo nazvati inteligentnim bićima, dakle, jednostavno potrebna je jako specifičan niz događaja kroz koji će ili niz oblasti, ako tako hoćete, ukupnog prostora parametara kroz koji evolucija mora da prođe da bi došla do tog stadijuma. I to je relativno nesporna stvar i ona se odnosi na bilo šta što je ekvivalentne kompleksnosti. Kao što rekao, mislim, kada bi čovjek izumro danas, a recimo onda nakon toga narednih 100 miliona godina kasnije nekakva druga inteligentna vrsta evoluirala na Zemlji, zaključci do koje bismo došli o prirodi sveta na velikoj skali koja bi ta inteligentna vrsta došla bi bili isti kao i zaključci do kojih mi dolazimo, odnosno one vrste mogućih univerzuma i mogućih istorija univerzuma koje su nespojive sa našim postojanjem kao posmatrača bi bile nespojive ni sa bilo kakvim tim hipotetičkim budućim posmatračima ili sa nekim vanzemaljskim posmatračima koji su žive na nekoj drugoj planeti u našoj galaksiji ili van naše galaksije, svejedno, ili sa recimo budućom veštačkom inteligencijom koju će ljudi ili opet kažem neka druga vanzemaljska civilizacija napraviti. Tako da to samo po sebi nije nužno i sam Brandon Carter, koji je na neki način otac tog termina antropski princip ili antropsko načelo, je kasnije u više mahova izjavio da se pomalo kaje zbog tog naziva, zbog samog tog imena, koje je dao toj centralnoj ideji, jer ona zapravo ne treba da bude fokusirana na čoveka u nekakvom morfološkom ili u smislu biološke vrste, nego treba da bude fokusirana na onaj nivo kompleksnosti koji je neophodan za kognitivne funkcije koje ćemo pripisati posmatračima.
Dakle, sada sam se prisjetio kada sam bio mali i kada bi bila oluja i kada bi grmelo, stariji mi često rekli, ako čuješ grom, onda ne brini, jer taj koji čuješ sigurno te nije pogodio. Da li je to bila antropska selekcija?
Apsolutno, u nekom smislu, naravno. To vam je kao i, dakle, na neki način racionalno, to, slučajevi takvi pokazuju da zapravo postoji jedan duboki konflikt između potpuno racionalne analize neke situacije i nekih naših emotivnih i temperamentalnih i uopšte sklonosti koje su posledica opet evolucije koja jednostavno nije prilagođena posmatranju sveta oko sebe i ne znam nekakoj ono naučnoj aktivnosti, nego nekim mnogo prozaičnim stvarima kao, na primjer, tome kako pobeći, ne znam, od medveda i lavova, ili kako znati da li je pećina nastanjena ili nije i slične stvari. To mi je potpuno, vidite, kad neko, na primjer, ne znam, sad opet kažem, u potpuno mislenom eksperimentu, kad neko skoči sa zgrade sa namjerom da se ubije, pa se onda ne ubije, nego eto, kao u nekom lošem crtanom filmu, padne na kamion sa senom koji prolazi ispod, a onda on i drugi posmatrači koji su toga svesni, ali posebno on, možda se začudi kako je to malo verovatno. Ali to u suštini iracionalna reakcija, zato što mislim da je uspio svoj namjer, to je da se ubio, onda ne bi imao ko da se čudi. Tako da ne bi bilo razloga da se on lično čudi tome. Te u tom smislu reči mi ne treba da, ako vidimo nekakve neobične koincidencije u našoj prošlosti, mi ne treba nužno i nije racionalno zapravo pitati se kako je to moguće, jer jednostavno da je bilo drugačije, onda nas ne bi bilo ovde i mi ne bismo se imali prilike da o tome raspravljamo. To ne znači da takve pojave nemaju neki svoj fizički uzrok, ali način na koji mi shvatamo tipičnost ili ono što je u nekom smislu reči nasleđe kopernikanske revolucije, ideja da zemlja, čovek i tako dalje, druge stvari koje vidimo oko nas nisu posebni privilegovane u svemiru, nego su jednostavno manje više slične i drugim elementima tog velikog kosmičkog ansambla ili su jednostavno blizu proseka, hajde tako da se izrazimo, to ne znači da ne znači da je s jedne strane da to treba shvatati baš potpuno bukvalno, zato što nema ništa što je istinski tačno na prosečno ili nema ničega što je u nekom smislu reči po kom god parametru ga usrednjavali zaista na srednje vreme. Mislim, ako ćemo da rezonujemo, na primjer, da se zemlja nalazi na prosečnom mestu ili da se mi sad u ovom trenutku dok o tome diskutujemo nalazimo na prosečnom mestu, pa to prosečno mesto sigurno ne bi bio recimo ovaj studio, nego je bio neka tačka u međugalaktičkom prostoru koji zauzima daleko najveću zapreminu i onda slučajno izabrano mesto u realnom svetu će uvek padati u međugalaktički prostor, a tamo očigledno nema uslova za život, pa ni za snimanje emisije Solaris, te shodno tome je očigledno da se mi sa tog stanovišta ne nalazimo u potpunosti na tipičnom mestu. Ali radi se o tome da uz primjenu kopernikanskog načela treba tačno znati i na kojim se prostornim vremenskim skalama ono primenjuje. I to je zapravo srž konfuzije koja često vlada, pošto ima ljudi koji zaista misle da kad se tako nešto kaže, neki generalni metanaučni, metafizički iskaz, onda u nekom smislu reči on ima veoma neintuitivne, čudne i bizarne posljedice, a to je slučaj samo onda kada nemamo dovoljan uvid u samu situaciju i kada ne vidimo na kojim tačno prostornim, vremenskim i skalama drugih relevantnih parametara se radi.
Dakle, ovde nije reč o odgovoru na pitanje zašto su stvari takve kakve jesu. To ne možemo antropskim načelom da pokušamo da odgovorimo, jer to onda više ne bi bilo naučno mišljenje. Međutim, može da bude odgovor na pitanje zašto je daleko verovatnije da vidimo neke stvari nego neke druge ili čak zašto neke stvari konkretne i ne možemo da vidimo jer ne bismo bili tu da ih vidimo.
Apsolutno. Mi kad recimo najočigledniji primjer je sledeći. Dakle, vi možete da Na primjer, vas zanima krateri koji nastaju na Zemlji udarima asteroida i kometa. Ako biste, najveći deo kratera se nalazi na dnu okeana, to je logično, i to je najmanje ispitano, i dno okeana inače najdinamičnije geološki i tamo je najteže pronaći ostatke nekih struktura starih, ali recimo zamislite da neko dođe i zatraži pare za ekspediciju koja bi sama po sebi nužno bila prilično skupa, da traži na dnu okeana ostatke kratera većih od 100 km koji su recimo mlađi od milion godina. Jasno je da je takav projekat besmislen u startu i da nema nikakvog potrebe da znamo mnogo finih detalja o nastanku kratera, o dinamici i morskog dna i slično, da bismo bili u stanju da to odmah odbacimo kao besmisleno, jer da se tako velika katastrofa koja izaziva, prilikom koje nastaju tako velike krateri, desila toliko skoro u evolucionoj prošlosti u posljednjih milion godina, mi sasvim sigurno ne bismo bili tu da o tome govorimo. Dakle, s jedne strane, nama antropsko načelo daje razloga da ograničimo prostor parametara u okviru kojeg ćemo dalje vršiti uobičajna empirijska istraživanja. Mi ne moramo da idemo u toj meri u, hajde tako da kažemo, u jedno opšte pokrivanje prostora parametara, zato što jednostavno možemo u startu da odredimo šta je to što je barem u grubim crtama kompatibilno sa onim, sa našim postojanjem i sa onim delom evolucionalne trajektorije koji nam je poznat.
Hvala. U trećem i poslednjem delu razgovora govorit ćemo više o implikacijama antropske selekcije u kosmologiji i naravno astrobiologiji.
Radio Beograd 2.
Sky.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Ivanom Ćirkovićem iz Astronomske observatorije Beograd o antropskoj selekciji. Pošto smo objasnili ovaj pojam, sada treba da se dohvatimo njegovih očiglednih, a naročito onih manje očiglednih implikacija. Dakle, na prvi pogled, to bi trebalo da bude neka tautologija, nešto trivialno, ali implikacije nisu trivialne, ako se ne varam.
Pa, apsolutno je tako i problem jeste u tome što ljudi vrlo često zavedeni nekakvim relativno naivnim školskim ili čak onako predškolskim razumevanjem logike smatraju da ako je nešto tautologija, da je to samim tim neinformativno. To je vrlo pogrešno. Naime, ogroman deo tautologije, uključujući i sve matematičke iskaze, su samim tim vrlo informativni i na kraju krajeva u okvirima euklidske geometrije čak i trivialne stvari kao što je Pitagorina teorema su također tautologije, ali nemojte iz toga izvlačiti zaključak da je to neinformativno, beskorisno i tako dalje, pošto se na osnovu toga, na tome se bazira sva moguća primenjena geometrija, uključujući stvari kao što su građevinarstvo, mostogradnja i slično. Dakle, sve jedan dobar deo teorije i praktično sva ljudska praksa se u nekom smislu zasniva na tautološkim, odnosno nekakvim analitički istinitim iskazima, što bi rekli matematičari i filozofi nauke. Dakle, to je s jedne strane tako. S druge strane, kada su u pitanju iskazi koji se tiču evolucije, bilo biološke evolucije i evolucije čovjeka na Zemlji, bilo univerzalne kosmološke evolucije, čak i stvari koje moraju biti tautološki i tačne su nužno neočigledne i samim tim kada ih elaboriramo one su više nego informativne, tako da je sasvim jasno da ako mi na primjer brojimo galaksije u nekom dovoljno velikoj zapremini prostora, onda je jasno da mi ne možemo dobiti bilo kakav broj, zato što ako bismo u dovoljno velikoj zapremini prostora vidjeli ili recimo veoma malo, recimo dve galaksije, ili veoma mnogo, recimo 2 biliona galaksija, i jedno i drugo predstavljaju stanja stvari koja su nespojiva sa našim postojanjem i sa našim najneposrednijim okruženjem. Dakle, svemir ne može da bude ni preterano prazan, ni preterano pun, kao u onoj legendarnoj bajci o Zlatokosovi, kako veše, jedan krevet je suviše kratak, jedan je suviše dugačak, a treći je taman kako treba. E, dobro, naravno, to taman kako treba ne treba razumeti u smislu optimalan i ono stvoren za nas, nego negde tu u sredini, tamo gde je možda dovoljno dobar da bismo se mi pojavili i da bismo postavljali to pitanje.
To je, rekao bih, veoma važno, zato što često se brka antropsko načelo i čitav ovaj način razmišljenja sa teleološkim razmišljenjem, da su stvari takve zbog nas, zato što je tako dobro da budu. Ovde se ne radi ni o čemu slično, ako se ne varam.
Apsolutno. Zapravo, mnogo pogleda bi se moglo tvrditi da antropsko načelo zapravo predstavlja izraz disteleološkog ili čak neki će reći antiteleološkog razumevanja sveta, zato što ono upravo pomaže da uklonimo taj deo emotivne reakcije, odnosno čuđenja prilikom percepcije stvari za koje nam se čini da su eto fino podešene radi nas. Ne, nisu radi nas, nego su fino podešene zato što je bilo gde u svemiru, ovde ili na nekoj tamo 10. planeti zvezde Zeta Reticuli ili gde god, dakle je ostvaren taj nivo kompleksnosti, stabilnosti raznih nekakvih osobina koji je ostvaren tokom univerzalne kosmičke evolucije, i sad je samo pitanje kakve to ograničenja nameće na prethodna stanja i na prethodnu istoriju i na sve moguće trajektorije koje možemo da dođemo do tog stanja. I samim tim, dakle, to ne znači da će taj proces biti savršeno efikasan, kao što nijedan evolutivni proces nije savršeno efikasan i ne dovodi do, nasuprot opet jednom naivnom i osnovnoškolskom shvatanju evolucije, ne dovodi do optimalnih karakteristika koje su totalno savršeno prilagođene, eto i tako dalje, nego dovodi samo ide ka tome, a sad da se vi zaista popnete na taj, što bi rekao Richard Dawkins, Mount Improbable, odnosno jeli, planinu neverovatno, to se zaista neće desiti, to jest nećete doseći taj vrh, ali ćete biti dovoljno blizu njega da se zapravo u nekom smislu reči u nekoj dovoljno razblaženoj statističkoj verziji iskaza, mislim, može kazati da eto, mislim, zove ono u populaciji postoji takav i takav karakter koji je nastao evolucijom.
Dakle, ako smijem tako da rezimiram, ova vasiona ne mora nužno biti najbolja vasiona za nas, nego samo ona koja je dovoljno dobra da bismo mi uopšte mogli u njoj da nastanemo i koja ispunjava minimum preduslova da bi neko poput nas, ne nužno čak ni mi, ali neko ko može da postavi ovo pitanje, mogao da nastane.
Upravo to. Upravo to, jer radi se o u onom kontekstu i onom trenutku u kome mi posmatramo stvari sa svim ograničenjima i nesavršenostima našeg posmatračkog aparata i našeg kognitivnog aparata i svega ostalog, mi možemo da relativno lako zamislimo nekakva fiktivna imaginarna poboljšanja koja bi učinila naš svemir generalno, a i onda planete nalik Zemlji i planetske sisteme nalik Sunčevom sistemu i slično boljim i lepšim mestima za život nego što one to jesu. To samo po sebi nam govori da zapravo mi se ne nalazimo na tom nekakvom idealnom, na tom vrhuncu mogućih raspodela, recimo po pitanju nastanjivosti, nego da jednostavno se nalazimo iznad nekakvog kritičnog praga, dakle da postoji nešto što je u nekom smislu reći dovoljno dobro da omogući ovakav uspon kompleksnosti i ovakav pojavu tako složenih sistema kao što je naš kognitivni aparat, ali istovremeno ne ograničava dokle ta evolucija recimo može da seže ili u budućnosti ili opet kažem u nekakvim drugim univerzumima koji možda postoje unutar šire celine multiverzuma, o čemu smo i govorili u jednoj od prethodnih emisija Solarisa, a zapravo koja predstavljaju nekakva još optimalnija rešenja. Nama to jednostavno nije neophodno i ne postoji ni jedan argument, kako se ispostavlja nakon propasti nekadašnjih teleoloških argumenata Williama Paley-a i drugih, ne postoji ni jedan razlog zašto bismo mi verovali u istinsku optimalnost našeg sveta. Jednostavno je poenta da je on dovoljno dobar da bi se pojavila bića slična našemu. Nije ni malo nelogično spekulisati da je jedan od razloga zašto mi jesmo podložni svim raznim selekcionim efektima upravo u tome što jednostavno naša percepcija, naša kognicija nisu savršene, odnosno mogli bismo zamisliti paralelni univerzum u kome je to mnogo savršenije, pa shodno tome i podložnost raznim selekcionim efektima i raznim drugim konfuzijama do kojih dolazi u običajnom empirijskom istraživanju, ali boga mi u svakodnevnom životu mnogo manje.
Naravno, i sada još ostaje da možda za kraj damo neki zaključak ili da pokušamo da objasnimo kako sve antropsko načelo i antropsko razmišljanje pomaže u rukovođenju daljih istraživačkih napora. Da li je to samo nešto što prosto filozofski moramo da imamo na umu kada tražimo celovito objašnjenje ili to ima praktični značaj kada dizajniramo eksperimente, na primjer?
To je vrlo interesantno i diskutabilno i kontroverzno i aktuelno pitanje. Moje lično mišljenje, koje je verovatno manjinsko u tom pogledu, jeste da antropsko načelo apsolutno ima heuristički značaj koji ide mnogo dalje od tog jednog apstraktnog i filozofskog pogleda na prirodu naučnog saznanja i naučnog istraživanja. Među mnogim različitim aspektima o kojima govorimo, recimo možemo pomenuti pitanja u kojoj meri je nastanjivost kakva je definisana na Zemlji relevantna za ove raznovrsne ekstrasolarne planete koje otkrivamo svakodnevno. Dakle, mi smo pošli od toga da uslovi kakvi postoje na Zemlji, kao što su recimo tečna voda prisutna u tri agregatna stanja i slično, dakle određena količina elemenata takozvanih metala na, u odgovarajućim proporcijama i slično, da je to nešto što predstavlja relativno univerzalan kriterijum i to je jedna vrsta na neki način zablude koja je, odnosno pretpostavke koja ima smisla kada se o njoj govori samo kao o radnoj pretpostavci, a gubi smisao kada se predstavi i postavi i uzdigne na nivo dogme. I upravo zahvaljujući tome je, dakle, to je jedan vrlo osvežavajući, hajde tako da kažemo, pristup da sagledamo da mi time uzorkujemo zaista samo jedan pod uzorak, jedan segment onoga što je potencijalno nastanjivo. Na kraju kraja vrlo su moguća iznenađenja čak i u našem sunčanom sistemu kada se recimo radi o okeanima koji su skriveni od leda na satelitima spoljnih planeta sunčevog sistema, a nekmoli u još daleko raznovrsnim okruženjima ekstrasolarnih planetskih sistema. I shodno tome naši istraživački programi koji se bave upoređivanjem, uslovno pod navodnicima govoreći, merenjem nastanjivosti, mada nismo još došli do tog nivoa, ali idemo ka tome krupnim koracima. Dakle, treba da budu spremni na to da, či da uzorkuju ceo uzorak, a ne samo ovaj poduzorak koji je izrazito određen i sužen na taj način što je prilagođen baš Zemlji i zemaljskoj biosferi. Isto tako kada gledamo nizove istorijskih događaja koji su uticali na Zemlju i zemljinu biosferu, recimo frekvencija upravo događaja kao što su veliki sudari Zemlje sa malim telima, odnosno sa kometama i asteroidima, ili kao što su druge neke velike katastrofe iz zemljine prošlosti, dakle frekvencija koju mi izvodimo iz fosilnog zapisa na Zemlji je dobrim delom podložna antropskim selekcionim efektima zbog toga što mi ne možemo percipirati događaje koji su, opet kažem, koji bi prekinuli taj evolutivni lanac koji je doveo do nas u prošlosti, što naravno ne znači da u identičnom vremenskom intervalu u budućnosti je verovatnoća takvih događaja jednaka nuli, verovatnoća takvih događaja može biti mnogo veća od toga, može biti zabrinjavajuće velika, čak može, ne tvrdim da jeste, ali može biti, a da mi toga nećemo biti svesni ako razmatramo samo prošli zapis i evidenciju iz prošlosti, iz prostog razloga što nismo uzeli u obzir tu vrstu selekcionih efekata. I što očigledno samim tim čim govorimo o pomeranju vrednosti rizika, samim tim očigledno da govorimo o nečemu što makar u teorijskom i globalnom smislu ima vrlo praktične posljedice. I slično tome za razne druge discipline. Ima još primjera te vrste koji ukazuju na jednu daleko pragmatičniju ulogu antropske selekcije nego što je ono što bismo, na što bismo navikli ili ono što bismo zaključili čitajući uglavnom osvrte ljudi koji su skeptični prema tome.
I za sam kraj, da li se i vama čini nakon cijele ove priče, meni se svakako čini da bi ova materija morala da bude više zastupljena u nekim barem fakultetskim udžbenicima, ako ne srednjoškolskim, u nekim popularnim prikazima naučnog procesa?
Apsolutno. Ja isto mislim da u nekom smislu reči je, kako bismo rekli, dakle, sam proces obrazovanja u naučnim disciplinama je podložan jako velikom broju problema, falinki, mana, pa i neobjektivnosti. I shodno tome bi ozbiljnija reforma nastave nauke koja bi trebalo upravo da polazi od načela ozbiljne naučne metodologije i pa i šire, dakle i filozofske epistemologije, bila nešto što bi trebalo da je na mestu broj jedan. A ono što nažalost imamo jeste da se ti sadržaji uglavnom potiskuju i da su oni nešto čime se manje više popunjavaju nastavni program i kad se ne zna o čemu će drugom da se priča.
Hvala u nadi da ćemo zajedničkim naporima dovesti nauku, naučnu metodologiju, epistemologiju zaista na mesto broj jedan u društvenom diskursu, u obrazovanju, u načinu na koji donosimo odluke. Ostaje mi da vam zahvalim što ste bili naš gost danas.
Hvala i vama.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je dr. Milan M. Ćirković iz Astronomske observatorije Beograd. Govorili smo o antropskoj selekciji, antropskom načelu i implikacijama antropskog razmišljenja po razvoj nauke. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravio muzički urednik Ivan Đorđević, ton majstor Ognjen Škrbović i autor emisije Srđa Janković.